galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah 18-ka bisha Februari sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno doorashada Soomaaliya iyo xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka oo wakhtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo ay ka harsan tahay muddo toddobaad ah.
waxaa la rabay maanta in sid furan loogu tartamo xilligii hawshaas la rabay in la qabto iyo waqtigii la rabay in lagu qabto iyo sifihii la rabay ee lagu heshiiyey ruuxoodii ayaana la fulin.
qaabka lagu heshiiyey ayaa guud ahaanba qaldan. waxa weeye nidaamkaasi ciddii ku xadgudubtaa tallaabadaasa laga qaadahayaa lama dhihin. nin walba waxuu u dhaqmay sidii uu isagu doonayay.
waxa ay haysaa dhabbadii nidaamkii aqalka sare loo doortay ayay haysaa. waxaad moodaa maamul goboleedyada.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixino aan guud ahaan ku eegayno doorashada Soomaaliya iyo xubnaha hay-adaha ammaanka ee ku soo biiray baarlamaanka cusub.
mid kalena waxay noqon kartaa dee in qolada talada haysa ay kalsooni ka dayayaan iyagaas oo keliya oo ay leeyihiin maaragtay iyagunba tacadidii noqon kara. waxaa kale oo laga yaaba inay tahay dee qorshe kaba weyn oo markii hadda loo arki kara in askar la baarlamaanaynayo waxaa laga yaaba inaysa sida ahayn la doonaya in baarlamaanka la askareeyo cawaaqib xumadeedina keeni karta haddii ay midda ugu dambaysa tahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. duqeymo ayaa jimcaha maanta ah ka dhacay bariga Ukraine, waxaana ciidamada dalkaasi iyo kooxaha gooni ugoosadka ah ay Moosko taageerto oo midba kan kale ku eedeeyey daandaansi, iyadoo digniinta Maraykanka ay ah in Ruushka uu goor walba weerari karo Ukraine ay kordhisay dareen caalamiya. wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b oo ka agdhow jiidda hore ee ay isku horfadhiyaan ciidamada dowladda iyo aagga ay fallaagadu maamusho ee gobolka Luganisk ayaa maqlay jugta qaraxyada, wuxuuna arkay dhismayaal rayid ah oo burburay. indhaha ayaa hadda ku sii jeeda tallaabada xigta ee uu qaadayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyadoo ay Moosko ku dhawaaqday inuu kormeeri doono dhoolatus militari oo dhammaadka toddobaadkan lagu soo bandhigi doono gantaalaha balastikada iyo kuwa kruuska ee meelaha fogfog laga hago. Raashiya ayaa dalbatay in Maraykanku uu ka saaro dhammaan ciidamada NATO dalalka bariga iyo bartamaha Yurub, iyadoo ay sii xoojisay cadaadiska ay saarayso Ukraine. khamiisii ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu u sheegay qaramada midoobay in Washington ay hayso xog sir doon oo tilmaamaysa in Moscow ay maalmaha soo socda amri doonto in ay duulaan ku qaado Ukraine. dagaalka gobolka waqooyiga Ethiopia ku yaalla ee canfarta ayaa qabsaday xero ay ku nool yihiin qaxooti ka soo jeeda dalka deriska ah ee Eritrea, waxaana qaramada midoobay ay jimcaha maanta ah sheegtay inay dhinteen 5 qof, kumanaan kalena ay ka barakaceen xeradaasi. weerarkan oo dhacay horaantii bishan ayaa ah dharbaaxadii ugu dambeysay ee soo gaarta in ka badan 100,000 oo qaxooti Eritrean ah oo ku nool Ethiopia, kuwaasi oo xeryaha ay ku nool yihiin ay si isdaba jooga uga dhacaan weeraro qayb ka ah dagaalka dalkaasi ka socda muddada 15 bilood ah. waxaa sidoo kale ay tani hoosta ka xariiqaysaa tirada sii kordhaysa ee dagaalka gobolka canfarta, kaasi oo toddobaadyadii u dambeeyey noqday xudunta iska horimaadyada u dhexeeya xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo jabhadda TPLF. dadka ka badbaaday weerarkan ka dhacay xerada qaxootiga ee Braxle ee gobolka canfarta ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 qof la dilay haweenna la afduubay kadib markii kooxo hubaysan ay soo galeen xerada 3 bishan, sidaasina waxaa lagu sheegay bayaan ay jimcaha maanta ah soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. xerada Braxle ayaa ku taalla meel u dhow xadka gobollada canfarta iyo Tigreega. bayaanka qaramada midoobay ayaan sheegin cidda ay dadka badbaaday ku eedeeyeen inay weerarkaasi ka dambeysay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in hanaankooda difaaca cirka uu soo riday diyaarad aan duuliyo lahayn oo jimcaha maanta ah hawadeeda ka soo gashay dhanka Lubnaan, waana dhacdadii labaad muddo laba maalmood gudahooda. Waa dhawaqa kadiga weerarka cirka ayaa la maqlay, taasi oo dadka deegaanka ku qasabtay inay cararaan ama ay ku cararaan goobaha gabaadka ee laga galo weerarada, waxaana taasi ay timid kadib markii sida uu bayaan uu soo saaray militariga Israa'iil lagu sheegay ay diyaarad aan duuliyo lahayn ay ka soo gashay Israa'iil dhinaca dalka Lubnaan. Ciidamada cirka Israa'iiliyiinta ayaa sheegay in difaaca cirka ee Iron Dome uu qabtay kadibna burburiyey diyaaradda soo gashay hawadeeda. Ciidamada ayaa Khamiistii sheegay inay hawada ku burburiyeen diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay ku eedeeyeen inay hawada Israa'iil ka soo gashay kooxaha inay hawada Israa'iil ku soo weerartay kooxda Shiicada ee Xisbullah ee fadhigeedu yahay Lubnaan, taageeradana ka hesha dalka ay Israa'iil cadowga yihiin ee Iran. Weerarkaasi ayaa yimid maalin uun kadib markii hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah uu sheegay ama uu xoojiyey awoodda kooxdiisa ee dhanka diyaaradaha aan duuliyo lahayn iyo gantaalaha. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Galab wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Aynu ku horeyna magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland, waxaa maanta ka dhacday doorasho ka mid a ama lagu doortay xubno ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Doorashadan maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu doortay ilaa saddex kursi oo ka mid noqonaya mudanayaasha baarlamaanka, waxaana kursigii u horreeyey ee saaka doorashadiisa lagu qabtay magaalada Kismaayo tirsigiisa uu ahaa 132, kaa oo ay ku tartamayeen musharax Ifraax Cabdiqani Yuusuf iyo sidoo kale musharax Cadar Xareed Jibriil, iyadoona ugu dambeyntii kursigaasi ayay ka tanaasushay Ifraax Cabdiqani Yuusuf, waxaana kursigaasi sida guddiga ah doorashooyinka Jubbaland ay shaaciyeen ku guuleystay oo cod gacantaag ahi ugu guuleysatay musharax Cadar Xareed Jibriil. Sidoo kale waxaa kursigii kale ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo uu ahaa Eber 92, kaa oo ay ku wada tartamayeen musharax Xildhibaan Cabdulaahi Aadan Ibraahim iyo sidoo kale musharax Xildhibaan Saadiq Cabdulaahi Cabdi, waxaana kursigaasi ka tanaasulay Cabdulaahi Aadan Ibraahim oo u tanaasulay musharax Saadiq Cabdulaahi Cabdi, waxaana si la mid ahay kursigii hore cod gacantaag ahi ku guuleystay kursigaasi Eber 92 Xildhibaan Saadiq Cabdulaahi Cabdi, sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Jubbaland. Kursiga saddexaad ee maanta doorashadiisa lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa ahaa Eber 23, kaa oo ay ku wada tartamayeen musharax Sahra Cabdi Cilmi iyo sidoo kale musharax Nasra Mahdi Caraale. Sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen, kursigaasi waxaa ka tanaasulay musharax Sahra Cabdi Cilmi, iyadoona kursigaasi si gacantaag ahi ay ugu guuleysatay Nasro Mahdi Caraale, taa oo ka mid noqonaysa mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland. Haddaba markii doorashadu ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay Cabdulaahi Aadan Ibraahim oo u talaazulay mid ka mid a musharaxiintii uu la tartamayey.
Aniga oo Cabdulaahi Aadan ah, waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan ka tanaasulay tartankii xildhibaanimo, waana u tanaasulay geyga wasiir Saadiq Cabdi.
Sidoo kale waxaa goobta hadalkooban ka soo jeedisay xildhibaan Cadar Xareed Jibriil oo ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay 132, waxaana ay u mahad celisay dhammaanba ergadii dooratay iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ee Jubbaland.
Waxaan u mahad celinayaa walaashay Ifraax Cabdiqani Yuusuf, waad mahadsanta walaashay. Waxaan kaloo u mahad celinayaa beesha iskale kursiga tiradiisa ay tahay 132, waad ku mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahad celinayaa guddiga doorashada iyo xildhibaanada wasiirada Jubbaland. Waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaheena Jubbaland.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal oo gabagabadii ka hadlay doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo iyo sida loogu kala guuleystay ayaa sheegay:
Alla mahadii way noo soo gabagaboobeen. Sida ay u socdeenna waa wada daawanaynay. Doorashadeenni maanta iyo hoos socoteen saasay noogu gabagabowday.
Gudahaan kuraasa taalla Jubbaland ayaa ah 43 kursi, waxaana lagu wadaa in 16 kursi lagu qabto doorashadooda degmada Garbahaare ee gobolka Gado, taa oo weli khilaaf siyaasadeed oo hareeyey awgeed aanu weli doorashadoodu bilaaban, halka 72 kursina doorashadooda lagu qabanayo magaalada Kismaayo waxaan ilaahay hadda la doortay 18 kursi iyadoona ay harsan tahay 9 kursi oo kale. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Weli wararka doorashada ayaan ku guda jirnaa. Doorashada ayaa in muddo ah ka socotay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan Soomaaliya oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho. Inkastoo tiraa wax yar kala bar ama wax yar ka badan kala bar 275 kursi ee baarlamaanka la doortay, haddana marka la eego tirada dhiman iyo caqabadaha qaar, waxay u muuqataa in waqtiga loo qabtay doorashada in lagu soo gabagabeeyo ay waxoogaa dib uga yara dhici karaan. Haddaba ilaa iyo hadda tirada intee la-eg ayaa la doortay ama lagu doortay kuraasta gobollada ee dalka Soomaaliya ka socota? Maxayse tahay qorshaha iman kara haddii waqti dheeri ah loo baahdo? Wariyaha V O A Cabdicasiis Axmed Barru ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
7 maalin oo keliya ayaa ka hartay waqtigii loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wadarta guud ee la dooranayo ayaa ah 257 mudane oo kala matalaya beelaha Soomaaliyeed. Guud ahaan doorashooyinka dalka oo muddo sanado dib u dhacay, waxaa ilaa iyo hadda kuraastaasi kala duwan lagu doortay magaalada Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale magaalada Baraawe. Kuraasta soo baxdana waxay u muuqataa in ka badan kala bar xubnaha aqalkaasi uu ka kooban yahay in la doortay. Magaalada Muqdisho ay ka socotay doorashada kuraasta gobollada waqooyi oo tira ahaan gaaraya 46 kursi ayaa 43 ka mid ah la doortay, waxaana haray oo keliya 3 kursi oo dhowaan lagu wado in iyagana la doorto. Sidoo kale Muqdisho waxaa ku harsan doorashooyinka kuraasta banaadiriga oo iyadana qorshuhu uu yahay in isbuuca soo socda la bilaabo. Hirshabeelle magaalada Jawhar oo keliya ayay doorashadu ka dhacday halka isbuucan la qorsheynayo in baladweyne ay ka bilaabato. Wadarta guud ee kuraasta maamulkaasi taalla ayaa gaaraysa 78 kursi, waxaana ilaa iyo hadda la doortay 8 ka mid ah kuraastaasi oo doorashooyinkooda lagu qabtay Jawhar. Kuraasta ugu badan waxay taalaa magaalada Baladweyne oo lagu wado inay ka soo baxaan 25 xildhibaan. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ah halka ugu badan ee xildhibaanada guud ahaan Soomaaliya laga soo doortay hadda ay ka soo baxeen. Isku darka Baydhabo iyo Baraawe waxaa lagu doortay 50 kursi oo ka mid ah 69 kursi oo Koonfur Galbeed taala. Magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku harsan 19 kursi. Maamulka Galmudug waxaa taala 37 kursi oo ka mid ah golaha shacabka. Dhuusamareeb uu qorshuhu yahay in lagu doorto 26 ka mid ah kuraastaasi ayaa waxaa ka soo baxday oo keliya 22 xildhibaan. Waxaa sidoo kale u harsan 11 kursi oo taala magaalada Gaalkacyo. Dhinaca Puntland waxaa laga dooranayaa 37 kursi, 15 ka mid ah 22 kursi oo Garowe taala ayaa ilaa iyo hadda la doortay, sidoo kalena weli boosaaso far looma qaadin. Maamulka Jubbaland ee Koonfurta Soomaaliyana waxaa taala 43 kursi, waxaa ilaa iyo hadda Kismaayo lagu soo doortay 18 xildhibaan oo 3 ka mid ah maanta ay soo baxeen. Laakiin weli dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo aan la fulin halkii horey looga gaaray. Waxaa la ogeyn goorta loo dhaqaaqi doono 16 kursi ee taala magaalada Garbahaarey. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa shala sheegay in isugeynta kuraasta la doortay ay gaarayso 153 kursi, taas oo marka loo geeyo 3 mudane ee maanta lagu doortay Kismaayo ka dhigaysa in la doortay 156 kursi, waxaana harsan kuraas gaaraysa 119 kursi. Haddaba suuragal ma tahay in waqtiga la haysta lagu soo gabagabeyn karo? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Cabdi Jimcaale oo ah macalin cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
Aan markii aanu fiirino waqtiga harsan iyo kuraasta dhiman, waxay u muuqataa in doorashadani aanan lagu soo gabagabeyn karin waqtigii loo xigmaday oo ay 7 maalmood ka dhiman tahay. Meelaha qaarkood sida gobollada waqooyi oo Muqdisho lagu dooranayo iyo beelaha banaadiriga, waxaa laga yaabaa in waqtigii loogu talagalay ay ku soo dhammaatay maadaama nambarka harsani meelaha qaarkood uu aad u yar yahay. Gobollada qaarkood oo ay ka mid yihiin Jubbaland oo nambar yar weli laga doortay oo weli harsan tahay gobolka Gedo oo khilaafkii weli sida uga jiro, ayaa waxaa laga yaabaa inay waqtigii loogu talagalay ay aad ugu dib dhacdo. Gobollada qaarkood oo sida Koonfur Galbeed ayaa ilaa hadda nambar fiican ay ka soo baxay oo la rajaynayo inay ay maamul goboleedyada hadda taagan maamul goboleedka ugu horeeya ee soo dhamaystira kuraasta aqalka hoose uu noqdo. gobolada qaarkood sida Hirshabeelle iyo Puntland iyo Galmudug waxa ay hadda ku wadaan karaar iyo dardar cusub in ay ugu yaraan soo dhameystiraan ama ay ku dhaweeyaan kuraasta harsan waqtiga iyo muddada loo cayimay.
Cumar waxa uu sidoo kale qabaa in hadda meel fiican ay wax marayaan loona baahan yahay in la muujiyo dulqaad inta hartay lagu soo gabagabeynayo.
Koorumka soo buuxsami waayo oo koorumkii loo baahnaa in lagu doorto gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaa lagu qasbanaan doonaa in muddo dheeraad ah lagu daro oo la siiyo maamul goboleedyada si ay u soo dhameystiraan kuraasta harsan. Dabcan muddo dheer ay arrintan soo jiitantay, dabcan waxaana qiyaasayaa in maamulada iyo dowladda dhexe iyo meesha caalamkuba ay dulqaad badan u muujin doonto.
Inkasta oo doorashooyinku ay si caadi ah u socdaan, haddana waxaa shaki badan ka muuqanaya daahfurnaantooda. Dadka qaarna waxay ku tilmaamayaan in doorashadu uu hareeyo musuqmaasuq iyo in si furan aan kuraasta loogu tartamin. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis. Dhinaca kalena, xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaa ku soo biiray saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda. Warbixintanna waxaa eegaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya 22-kii sano ee u dambeysay laga soo bilaabo shirkii cartay Jabuuti waxa uu soo maray heerar kala duwan. Xilli waxaa soo galay askar iyo hogaamiyaal ciidan, marna waxaa soo galay hogaamiye kooxadii ugu awood badnaa Soomaalida. Markii xigeena waxaa soo galay xubno badan oo ka tirsanaa maxkamadihii Islaamiga ee dalka mar xukumi jiray balse markii dambe laga awood roonaaday. Baarlamaankii ugu dambeeyay ee 10-aad ayaa ah mid ugu yaraan la dhihi karay. Waxaa ku jiray dad isku darsan iyo qurbo joog badan. Baarlamaanka 11-aad ee hadda socota soo xulistiisa ayaa soo muuqda mid ay ku jiraan dhalinyaro badan, saraakiil ciidan iyo nabad sugid. Saraakiisha ciidan iyo xubnaha nabad sugidda ilaa iyo hadda soo baxay ayaa lagu qiyaasayaa in ay ku dhow yihiin 40. Waxaana saraakiisha amniga laga soo kala xulay inta badan deegaan doorashooyinka Soomaaliya ee ilaa iyo hadda wax lagu doortay. Ma ahan saraakiishan ciidamada kuwa hal dhinac, waxaase loo badiyaa inay u badan yihiin dhinaca nabad sugidda. VOA ma xaqiijin tiro rasmi ah, balse waxaynu helnay tiro kala duwan oo ah saraakiil iyo xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka oo ku soo baxay doorashooyinkii dhacay ilaa iyo hadda. Saraakiishan ma ahan kuwa dowladda oo keliya ka socda, waxaase ku jira kuwa mucaarad ku ah dowladda hadda jirta oo xilal kala duwan hore u soo qabtay. Waxaana ay dad badani hadda isweydiinayaan maxay tahay sababta ay saraakiisha ciidanka iyo nabad sugidda u doonayaan inay baarlamaanka ka mid noqdaan. Dad baa qaba inay doonayaan xasaanad iyo inaan waxba laga weydiin waxyaabihii dhacay xilligii ay xilalka hayeen. Inkastoo aysan Soomaaliya hadda ka jirin maxkamad madani ah ama mid sharci oo dadka ku qaada dembiyada ay galeen xilligii ay xilalka hayeen, haddana waxay u badan tahay taasi inay tahay inuu qofkaasi doonayo inuu helo ixtiraam uu magaalada ku jooga askarna uu ku wato ilaalisa. Dadka qaar waxay qabaan in sababtu ay tahay daacadnimada iyo aaminaadda loo aaday dhinaca askarta iyo saraakiisha nabad sugidda, maadaama dhaqanka ciidanku yahay mid ku salaysan kala dambeyn iyo is-aaminid lagana doono cod markaasi laysku hadlayn karo. Haddaba maxay tahay sababta ay xilligan saraakiisha ciidamada iyo kuwa nabad sugidda ay ugu soo biirayaan baarlamaanka? Waxaa sharxaya madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, Maxamed Cabdiwaare.
Falastiin aniga waxaan qabaa laba sababood inay ugu weyn tahay. Sababta koowaad waxa waaye in muxuu ahay yacni hay-adihii amniga ha ahaadaan oo boliiska ama militariga ama hay-adaha kaleeto in runtii in aad loo siyaasadeeyey, aad loo muxuu ahay loogu dheelay dad badan oo kariyaroodii ay mataqaanaa ay lumiyeen dhalinyaro fara badan oo runtii mataqaanaa aan taariikh ku lahayn amniga lasoo geliyey, garaado badan oo micno daraa la bixiyey, dad badan marka ay runtii ka niyad jabeen mataqaana hay-adahaas. Qodobka kaleo ka weyn oo ka muhiimsan waxa waaye ana aragtideyda, dad badan oo amniga ku jira oo hadda xildhibaan ama noqday ama inay noqdaan rabaan dembiyo ayay ka galeen muxuu ahay waddanka, shicibkay ka galeen, dakanay galeen, aanay galeen, sidaas daraaddeed waxay iska dhaadhiciyeen amay la tahay inay xasaanad ama immunity ku helaan inay xildhibaan noqdaan. Laakiin cid kasta waa og tahay qofku hadduu dembi galo oo criminal dembi criminal weliba uu galo immunity ma ku helaayo inuu xildhibaan noqdo.
qaar ka mid ah dadka siyaasadda Soomaaliya la socda waxay qabaan in maadaama arrintan ay tahay mid ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee dalka in ujeedadu ay kala duwan tahay. In beelaha qaar ay ku abaalmarinayaan saraakiishii dowladda xilka ka hayn jirtay ee ka hor yimid dowladda, kuwaasoo u arka in ay qaadeen tallaabo geesinimo leh, taasina ay taageerayaan qaar ka mid ah musharaxiinta iyo siyaasiyiinta galaangalka ula doorashooyin. Qaybtood dadkuna waxa ay qabaan in dowladda hadda jirta, gaar ahaana madaxweyne Farmaajo, muddaba uu muujinayo inuu ciidamada aad ugu dhow yahay, tanina ay tahay tallaabo kale oo uu kalsooni uga doonayo ciidamada, oo qiyaastu ay tahay in ay wax badan ka duwanaan karaan siyaasiyiintii muddada soo jiray oo aanan cududkooda la saadaalin karin meesha ay aadayaan. Cabdirashiid Khaliif oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray, marna ahaa madaxii hay-adda Heritage, ayaa isna sharxaya sababaha uu isleeyahay waa ay ka dambeysaa saraakiisha ciidamada ee baarlamaanka 11-aad ku soo biiraya.
Falastiin waa mahadsan tahay runtii. Horta sababo badan oo kala duwan baa runtii baa keeni karta dadka laftigooda, rabitaankooda, siyaasadii iyo laamihii amnigoo maarata si laysugu milmayo admoodid, bimacnaha dadkii securityga iyo amniga iyo ciidanka ka shaqeynaya siyaasadii iskasoo galaya, dadkii gobolada haystay oo doorashada maamulayay ama kuwii federaalka saameynta ku lahaa oo hadda doorashada aada iyo aada hadda ayagu gacantogaaliyanhayo cidii rabaan wax ka dhigahaya, inay laftigooda saameyn ku leeyihiin kee macnaha dadkaas inay baarlamaanka soo galaan. Waqtiyadii horena hadda ilaa carta dad badan oo ciidana laka dad jarajananaalaayo khabaro waaweyn ahbaa berigaas oo odayaala baarlamaanka iska soo geli jiray, iskaga hortaagar garayn jiray dadka waaweyn oo odayaasha waa iskaga soo hortaagar garayn jireen baarlamaanka. Laka hadda dhalinyaradii xilalka haystay baad muddaa in maaragta ama la keensanayo oo dad wata ay keensanayaan. Raggii hadda ayaamahan maxaa la dhahaa niise xukumaayeena oo runtii ay dhici karto dowladda aday ka tirsan yihiin aday soo bixi weyn in lagu soo jeesjeesto oo falal badan oo niise ku saabsanaa dad badan oo ka dacwoonaya iyo wax lamida dhici karta in halkaas xasaanad laga dugsanayo, inkastoo anigu aanan aaminsanayn in qofku ama niisaha ka tirsanaado ama siyaasi ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama wasiir ha ahaado iyo qofkii dembi gala in ay ka dareen imaanayso ilaa hadda aada ogtihiinba dadka waqtiga siyaad baraxta dad la haystay hadda ilaa hadda la haysto marka ama nin kursiga gacanta ku hayay oo qof ha u fududeeya ama qof asagu ha rabo ama dembi iyo xasaanad ka raadsado dembi ha uga dhunto ama maaragtay dheri ninkii u dhowaa lafta kala baxaa la yiri markay tan ku daaleen xagga ha u wareegaan waxyaabahaasoo dhama leeyahay sababtu waa noqon karta.
Baarlamaanka Soomaaliya kasakow inuu doorto madaxweyne waxay hawshiisa ugu weyn uguna muhiimsan ay tahay in uu sameeyo oo uu meel mariyo sharciyada dalka iyo inuu xukuumadda kula xisaabtamo gudashada waajibaadkeeda iyo mas-uuliyadda ay shacabka u qaadeen maadaama uu baarlamaanku shacabka matalo. Waxayse waayadii dambe u badnayd shaqada baarlamaanka in muhiimad gaara lagu siiyo oo keliya codka doorashada madaxweynaha. Aadan Ibraahim oo Xirsi, wasiirkii hore ee xiriirka caalamiga ee maamulka Jubbaland, ayaa qaba inay hadda u muuqato baarlamaankii Soomaaliya oo la askareynayo oo aysan ahayn askartii oo xildhibaano noqonaya.
Walaahi waxay yeelan kartaa sababo badan oo kala duwan oo mid ahaan ay tahay arrin maalmahan laisla dhex ordo oo la yiraahdo xasaanad baa looga raadinayaa baarlamaanka. Mid kalena waxay noqon kartaa dee in qolada talada haysa ay kalsooni ka dayayaan iyagaas oo keliya oo ay leeyihiin maarata iyagunba tacadidiin noqon kara. Waxa kale oo laga yaaba inay tahay dee qorshe kaba weyn oo markii hadda loo arki kara in askar la baarlamaanaynayo waxaa laga yaabaa inay sida ahayn la doonaya in baarlamaanka la askareeyo, cawaaqib xumadeedina keeni kartaa haddii ay midda ugu dambeysa tahay.
Kumilanka saraakiisha ciidamada gaar ahaana hay-adda nabad sugidda iyo amniga ee NISA ma ahayn oo keliya kamid noqoshada baarlamaanka ee waxa ay u ka mid noqdeen guddiyadii doorashooyinka ee heer gobol iyo heer federaal, iyadoo isjiijiid kadibna qaarkood laga saaray liisaskii guddiyada doorashada, waana tan keenaysa in dadka qaar ay u arkaan in arrintan ay tahay mid hore loo sii qorsheeyey oo aanan mar qura lagu soo baraarugin. Wadamo badan oo caalamka ah ayaa leh sharciyo doorasho iyo kuwo mas-uuliyadeed oo qofka ka hor istaaga inuu isku laaqo siyaasadda iyo shaqada uu ummadda u hayo. Soomaaliya lafteeda waxay ka mid tahay wadamada sharciyadaasi ay ka jiraan. Haddaba muxuu sharciga Soomaaliya ka qabaa in saraakiil mushaar qaata iyo kuwo xilalkii looga eriyay xadgudubyo sharci oo ay geysteen ay soo galaan baarlamaanka oo ay noqdaan sharci dejiyeyaal. Waxaa sharxaya Maxamuud Maxamed Culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka Soomaaliya laga soo bilaabo dowladdii kacaanka, haddana ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Ugu horreyn horta waxa weeye doorashadu sharci ahaan iyo mabda ahaanba sideeda waxa weeye qof ah shaqaale dowladeed oo ah shaqaalaha la yiraahdo rayidka ama ah shaqaalaha militariga ama ka tirsan ciidamada qalabka sida intaba kama qayb geli karaan muxuu ahay siyaasadda iyo muxuu ahay doorashada midna. Keliya waxay ka qayb geli karaan marka ay iska casilaan ama ay ka wareegaan muxuu ahay ay ka baxaan xilkaas ayay geli karaan ama ha ahaato tartan doorasho oo iyo siyaasadeed. Taasuna waa arrin ku cad dastuurka kumeelgaarka ayay ku qoran tahay mabda ahaan si guuda. Xeerarka doorashadana dhammaantood dal kastaba markii ay doorasho dhacayso waa ku qoran yihiin in qofka shaqaalaha ama ciidamada qalabka ka tirsan intaba inaysan ka qayb geli karin ilaa ay ka baxaan. Muddada laga rabaana weliba waxa weeye qaarkood da u dhaxaysa 6 bilood ka hor inay shaqada iska casilaan. Hadday ugu yaraatana hadda xeerka ugu dambeeyo hadda dowladda doorashada 2020 ama 2021 ahayd iyo hadda noqotay doorashada 2022 waxay ahayd muddo 7 maalmood kahor ah inay maaragtay ay shaqadii dowladda ka baxeen. Inay ka baxeen oo shaqada laga rufseeyey lagana aqbalayna waa inay geeyaan guddiga doorashada ay tusiyaan qofkaasu haddii uu ahay shaqaale dowladeed caddaynayso.
Haddaba baarlamaan sidee ayuu noqon doonaa baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Cabdirashiid Khaliif mar kale.
Runtii doorashadan aad bay u farxumayd. Doorashadan ma dhicin waxaa iska dhacay kursi kasta sida hadda erayga soo baxay wuxuu noqday qof baa loo xiray. Tartan badan ma dhicin meelo maaragtay badan oo hadda tartan anugahay ma jirto. Dhowr kursi baa iska dhici kartaa. Marka habkan adigu iska karabootanka xishoodkana lahayn oo maxaa la yiraahdaa dadkii layska qaarna layska jajuubay, qaar gaarida laga reebayo, qaar loo wadiidayo, qaar layska soo qoqoray. Maraykanku waxay dhahaan turubka wixii lagu bixiyo gacantaada soo gala oo lagu bixiyo unbaad ku cayaari kartaa. Annagana dee xildhibaanada wixii noo soo baxa unbaan xildhibaano noo ahaan doona. Ma sanad kastana waxbaa la salsaluugsanayo, waa layska wada markii xataa imbagaati ay saas sheegtay ay waxaa la wixii warrar Soomaaliya shariic la xildhibaano noqdeen laftigoodii warranoodu isaga daayeen waa iska iimaan iska degeen oo diyaar bay noqdeen. Sanadkii dambe hadda 2012-kii intii laga reebay qaarkood in maaragtay xildhibaano ay noqdaan oo si loo gacan bixiyey maxkamadda sare iyagoo ka hor mudaharaadayo kiisiga hal dhegeysta la dhaho baa la arkayay. Berigaasaa marka laftigoodu xataa in hay-adaha amniga laga soo saaro hay-adaha amniga ka raystaan baa dhici kartaa haddii dad wareersan ahaayeen ama waana ka muuqata hadda amniga xalaydaan maantadan xalaydaan xamal wixii ka dhacay waa lasoo weerweerarayay oo amniga wax ka qaban inay ka tagaan waa iska fiican tahay. Meeshaasna in lagu harqiyo akhyaar ka waaweyn ay ku harqiyaan waa iska dhici kartaa. Marka anigu overall optimistic maan iska ahay.
Kasako in saraakiisha ammaanka soo gelayaan baarlamaanka waxaa jira in saraakiisha qaar badan oo ka mid a ay yihiin dhalinyaro sida uu sharxaya madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare.
Muxuu ahay systemkii runtii waxaa arkaysaa oo waxyaalaha yaab kale oo aada arkaysaa waxa waaye masalan booliisko kale booliisku waa inuu shicibka la shaqeeyo, waa inuu khibrad yeesho. Dadka mataqaanaa waaweyn oo saldhigyada ama madaxda ka ah ama qeybaha saldhig ka ah waxaa la ogaa jiray dad odayaala oo waqti soo qaatay oo 2020 booliiska kusoo jiray amaba ka badan oo nabadoona oo bulshada xiriir la leh oo bulshada kala xaliya oo yacni saasi ahaa jireen. Waxaa arkaysaa wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo 30 sano jira oo laleeyahay waa gaashaanlayaalka gaashaanla dhexe mataqaana korneylo runtii marka labadii dhinacba waa isku mid macnaha systemkii oo dhan waa halaabay.
Saadaal kala duwan ayaa laga bixin karaa nooca baarlamaan ee soo socda. Shakiga iyo walaaca laga qabo Kasakowna dadka qaar waxay qabaan in rajana ay ka iman karto askarta baarlamaanka galeysa sida uu qabo Aadan oo Xirse.
Horta markasta taariikhda Soomaalida doorashooyinka iskaba kooban waxayna baraysaa baarlamaan walba madaxweynihii dhisay maahe in madaxweyne kale uu hadduu problem leeyahayna uu la wajaho, haddii uu khayr leeyahayna uu ka faa'iidaysto. Waxay keeni kartaa arrintaani in baarlamaankii miyirka lahaa ee odayaasha ahaa ee doodi jiray lama wada dhihi kara aqoon-yahaniin bay ahaayeen. Maxaan ku irahdaa, intooda badan ay ogaayeen in meeshaan dood keliya ay taalo, in maxaa la yidhahdaa askari dee wuxuu yaqaanaa intuusan ku arag arag, intuusan ku dilina dil, in yani maaragtay baarlamaankii baarlamaan rabshoola ah oo maxaa la yidhahdaa laga baqi karo dhex joogidiisa iyo la dhaqmidiisaba uu noqdo, waa halis ka imaan karta. Dhinaca kale markii laga fiiriyo, waxaa laga yaabaa inay kala dambeyntii iyo maxaa la waxaa law and order la yidhaahdo ay ku dhaami doonaan, oo waxba laga yaabaa dad badan oo hadda ciidamada ah ama nabadsugidda ah ama maxaa la yidhahdaa lagu xamalaa inay nabadsugidda ay lixe leeyihiin inay baarlamaan ku fiicnaan lahaayeen, shaqo khaldana ay hayeenna waa laga yaabaa, oo ay baarlamaan fiican noqon karaan ay markii hore askar aan ku habooneyn askarnimada ay ahaayeen. Marka waa wax la arki doona sida ay noqoto, laakiin waa arrin walaac leh wey.
Isku soo wada duuba baarlamaanka 11-aad ayaa noqonaya mid ka mid ah tijaabooyinkii soo maray dowladnimada Soomaaliya, waxaana la arki doonaa sida 4 sano ee soo socota uu noqdo baarlamaanka hadda lagu howlan yahay soo xulistiisa.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay, halkana kasoo jeedinaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno qaabka ay u socdaan doorashada aqalka hoose, cabashada ka jirta tartanka kuraasta oo aan loo sinayn, sababaha keenay gaabiska dhanka doorashada ee ka jira maamulada qaar, iyo ugu dambayntii waqtiga doorashada loo cayimay oo toddobaad qura ay ka dhiman tahay. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Ugaas Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed, Cawil Axmed Cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho, Brofesor Liibaan Xuseen Ciise oo ah sharciyaqaan bare ka ah Jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda. Inta aynan su'aalaha gudagelin, bal marka hore aynu dib u milicsanno tirada xildhibaanada ka soo baxay doorashooyinka ka socda dowlad goboleedyada iyo caasimadda Muqdisho iyo kuwa ilaa iyo iminka harsan. Aan ku soo dhoweeyo wariyahayaga Cabdicasiis Barrow oo inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan. Mahadsanid Cabdicasiis Barrow, aan u soo laabto martida barnaamijka. Su'aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Ugaas Cabdulaahi, sidee u aragtaa qaabka ay xilligan u socoto doorashada iyo sababaha keenay in kuraasta aan si siman loogu tartamin oo dad gaara loo xiro, kuwaasoo iyaguna horay u soo kaxaysta malxiis u tanasula?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baan ku salaamayaa wariye adiga iyo idaacadda V O A labadaba. Haddii aan u gudbo arrintan doorashada siday hadda u socoto, waxaan u arkaa doorashadu Soomaaliya marba marxalad bay soo martay. Maanta meesha ay maraysaa, marxaladda ay marayso, waa meel aad maaragtay uga hooseysa sidii mustaqbalka la rabay, waayo waxaa la rabay maanta in sid furan loogu tartamo. Hase ahaatee, arrintaas maamul goboleedada nasiib darro iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa loo xilsaaray xilligii hawshaas la rabay in la qabto iyo waqtigii la rabay in lagu qabto iyo sifihii la rabay lagu heshiiyey ruuxoodii ayaana la fulin. Arrintaas ayaa waxay keentay in qof kasta oo loo rabo kursiga uu madaxweynaha maamulka jooga uu magacaabo, iyadoo ruuxeedu wax dhiba male inuu soo baxo. Unbaa muhiimaddu tahay xildhibaanada la rajaynaya inay kasoo baxaan 399-ka awalba hore waxay usoo martay in oday dhaqameed uu magacaabo ayaa jirjirtay. Beddelkii unbaa hadda waxaa la gaaray in la yidhaahdo madaxweynuhu ha soo magacaabo ninka xildhibaanka noqonaya madaxweynaha gobolada.
Waa mahadsan tahay. Cawil Axmed Cabdi, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee doorashadana indhahaad ku haysaa sida ay u soconayso, bal ka waran sidaad u aragto qaabka ay doorashadu xilligan u socoto.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Doorashada hadda socotaa waxa weeye doorasho weli Soomaaliya ay aragtay ma aha. Waxa weeye waxay ahayd inaan horta sida guud ahaanba qaabka lagu heshiiyey ayaa guud ahaanba qaldan, oo waxa weeye doorashada bal marka la yidhaahdo waxa weeye qofka maamul goboleedka waxa weeye maamul goboleedyada isku xidhan iyo ra-iisul wasaarihii iyo ragga loo xilsaaray waxa weeye nidaamkaasi ciddii ku xadgudubtaa tilaabadaasa laga qaadahayaa lama dhihin. marka wax weeye maadaama dadkii sharci kale hoggaaminaya aan la arag, nin walba wuxuu u dhaqmay sidii uu asagu doonayay. Marka hadda maanta Soomaalidu waxay u taagan tahay war siyaasada hadda socota waa lagu dhibtooday, halis baa lagu galay nabadgelyadii iyo noloshii bulshada khatar gashay. Marka wixii soo baxaya soo baxaan unbaa hadda la leeyahay moogey nidaam sharci ah oo lagu heshiiyo oo lagu socda ma muuqdo.
Professor Liban, haddii aan ku imaado isla su-aashan.
Bismillaahi raxmaaniraxiim. Waan salaamayaa khiyaarta igula jirta iyo v o a dhammaan dhegeystayaasha. Waxaan leeyahay arintan waa arin la wada ogyahay oo maanta doorashada siday u socoto qof walba uu ka warqabaa, taasoo ah waxa ay haysaa dhabbadii nidaamkii aqalka sare loo doortay ayay haysaa. Waxaad moodaa maamul goboleedyada iyo hawsha sida ay u wadaan, muhiimadda laysugu yimid shirkii ugu dambeeyey inay ka qaateen hal la dedejiyo unbas unbay ka qaateen, nuxurka kaa unbay ka qaateen. Labo, waxaa faa'iido isbeddel ku jiray oo keli ah in lacagtii ergooyinka oo dembi baarista ahayd laga dhaafay, oo taa islamarkaasna maamul goboleedyadii u ah faa'iido unbaa ma taqaanaa. Laakiin wax iska bedelay nuxurkii doorashada ee aqalka sare loo waday oo kale weeye, waxayna ku timi ani waxaan isleeyahay tii hore ayaa laga aamusay, tanna waxaa la yiraa waa dariiqii shacabkiina. Waxaad moodaa inuu aada u daalay sida awil uu hadda uu tilmaamay, uun wixii soob xataa bulshadii caalamka ayaa daashay oo waxay leedahay hal la dedejiyo, afkana waxay ku samaysanaysaa wax wanaagsan hala sameeyo.
Professor Shirwac, bulshada rayidka aad ka mid tahay, waad aragtaa qaabka ay doorashadu u socoto iyo cabashooyinka jira?
Waa mahadsan tahay akhyaartana, waan salaamayaa iyo dadkana dhegeysanayaba. Maaragta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaalidu waxay tidhaahdaa alif, maxuu ahay haddii uu ka halaabo qur-aanku albaqra kama tooso. Doorashadani mudday waxay kusoo jirtay musuq maasuq iyo maxuu ahay reer reer hoose. Marka haddana waxaad moodaa khilaaf siyaasadeed inuu hareeyey waayahan dambe oo maxuu ahay sanadkiina dhaafay iyo sanadkanba inuu hareeyey. Marka waxa waaye war uun mar uun ha naga dhammaato ayay joogtaa. Waxaa kale oo jira abaar daran baa jirta oo gobollo badan oo Soomaaliya dhibaato ka haydo xagga nolosha iyo xagga biyaha iyo xaggii xoolihii. Xoolo badan ayaa dhammaaday. Marka sidaas daraaddeed dadku hadda waxay qaateen ah go-aankaas ah war wax uunha soo baxaan. Waxaana markaa go-aankaasi uu muujinayaa in quus laga gaaray in doorashadu doorasho lagu tartamo, muxuu ahay doorasho hufan, doorasho xalaal u dhow, muxuu ah mataqaanaa inay noqoto, ayaad moodaa in laga quustay. Oo hadda la leeyahay war uu maalin u Ilaahay naga dhammeeyo.
Cawil, habraaci ugu dambeeyey ee golaha wadatashigu soo saareen bishii January sanadkan waxaa ku jiray qodob sheegaya in musharax waliba uu tartami karo. Dhinaca kalena waxaa jira beelo iminka ka cabanaya hannaanka kuraastooda loo maamulay. Marka wixii qaladaada ee doorashadan ka dhaca, xaggee marjaca oo loola laabanayaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxa weeye arrinta tan wixii horey loogu heshiiyey iyo wax socda arrinta lagu wada hadlay weeye. Waxa weeye arrintan waxay taagan tahay maadaama dhibaatooyinkan siyaasadda laysaga soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed dhibaato weyn ay ku hayso. Waxa weeye arrintan guud ahaan meel marjac ah oo loo laabtaa marna ma jirto. Waxa weeye heer waxaa la maraaya odayaasha kuraasteeni waa la dhacay, waa la waayey leh. Waxa weeye duruufta dalka ka socotaa ma ayna fahmin. Waxa weeye meesha tan waa meel haddeer sharcigii iyo nidaamkii lagu heshiiyey lagu socda ma ah. Marka maadaama sidaa ay tahay, waxa weeye marjac la sugaya ma jiro.
Aada umahadsan tahay Professor Liban, sharciyaqaana tahay muddo badanna arintan doorashada waad usoo taagneed. Xaggee marjaca oo loo laabanayaa?
Heshiiskii kolkii kow la gaaraayay ayaa waxaa la yidhi haddii wax khaladaada dhacdo ama eed sheegasho dhacdo ama tabasho i dhacdo, waxaa loo sameeyey guddi khilaafaad oo guddi khilaafaad oo aad moodo si siyaasi ah inuu dhisan yahay iyo waxay iyagu isku wada heshiiyeen. Kow, guddigaa xataa hadduu xallin waayo iyaga in loo soo celiyo ayay noqonaysaa. Marka marna waxaa laga joojiyey in marinkii sharciga ahaa inuu raaco oo doorashooyinka caalamka ay dhammaan wada maraan oo garsoorku uu qeyb weyn u ka yahay oo uu yiraahdo waxaas jira sax ma aha ama doorashadaas. Waa aragta Maraykanka hadda doorashooyinka ugu dhacay ugu dambeeyey kolkay dhacayaan waxa loo noqonaya garsoorka loo noqonaya marka hore waxa laga afxiray garsoor marka nimanka kan ee doorashada maamulayna waa niman iyagu ay soo xuleen een qaanun oo lugumana sharciyi doorashooyinkana luguma soo xilin oo ma dareemayo sidii gudigi qaran ee doorashooyinki ma aha waa dad la keenay marka wax ay ka qaban karaan ma jiro
qaabka ay dooddu u dhacayso shiruuc aad baqleysa bal ka waran adiga aragtidaada wixii qaladaada ee doorashadan ka dhaco maxaad isleedahay xaqee marjac loo la laabanaya sidee lagu xalin karaa
arintani waa arin loo soo banaan baxiyay in sharci darro lagu maamulo laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa markay aragto laba shay oo kala daran waxa la dhalay leeyahay isticmaasha markay ogaato diyada inaan la bixin karin oo dadka la dilay iyo xoolaha la dhacay aad u farabadan yihiin marka la rabo inaan lagu noolaanin colaad ma aragta waligeed jirta aan lagu noolaanin akhyaartu waxay yiraahdaan war wixii hore aan xalay dhalay ka noqon marka baarlamankan hadda imaanaya oo doorashada laba uunbay mid noqonaysa in la quraan saaro oo ma aragta dadka jiran laga dhex bixiyo oo muxuu aha ma taqaana sidaasi uu noqdo muxuu ahay baarlamaan oo dadka u adeegaya uu ku noqdo iyo in muxuu ahay sidiisa lagu qaato oo la yiraahdo xala dhalay wixii dhacay aan iska ilowno muxuu ahaa mataqaana baarlamaanka inta quraansaarka u badan waxaa ka badan inta kaloo xoogaa roone maaragta sidaasa lagu qaato duuduub ha lagu qaato ama aan xalay dhalay niraano labadaasay mid noqon doonto
ugaas cabdullaahi
haddii la rabo inay marjac hesho oo hadda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa inay furan tahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo maxkamaddii sare dalkuda dowlad buu lahaa dowladdii jirtay ayaa maamulka gacanta doorashada ku haysay dowladdii gacanta ku haysay goboladiibaa hadda doorashadii qaatay oo awooddii doorashadii goboladii aaday haddii markii baarlamaanka lasoo xulo ay iyagu marka ay marjac ahaan intay halkan sameeyaan maxkamaddii dib loogu celiyo walba sharciyadii tusaale ahaan hal qodob oo waxlabaa laga saxi karaa baan qabaa qodobka ah maamulada waxay soo magacaabayaan labada qof oo tartamaysa sidii aqalka sare oo kale ayay waxay sameeyeen labada qof oo isla tartamaysa ayay waxay ku soo magacaabayaan hal warqad ku soo baxaya kursi kasta laba qof oo ku tartamaya ama saddex qof wixii ku tartamaya waxaa soo qoraya maamulada mana ahayn waxay ahayd tartamayaasha inuu u sameyn yihiin halkaa waxaan isleeyahay dood baa ka furnaan karta oo haddii dadku dadka bulshadu haddii ay iyadu usoo jeedo qabsato nimankan maamul goboleedada ah waa wax doodi ka furmi karto ama meelun loola noqdo yeelan kara laakiin sidaan kale oo hadda ay u socoto waa kaa xoog badna weye ninkii xoog low taliba may ka dhacday
rofesor liibaan doorashada aqalka sare iyo midda iminka socota ee golaha shacabka labaduba waxay u dhacayaan qaab isku dhow oo ay muuqato in dhinacyada siyaasadda isku haya mid waliba uu doonayo inuu soo saarto xildhibaan isaga taabacsan arrintaasi mugdi intee la eg ayay gelin kartaa rajadii laga qabay in baarlamaanka 11aad ay soo galaan xildhibaano wax bedeli kara oo karti leh
ruuhanti waxay ila tahay waa run waxay ku kala duwan yihiin aad buu u yaryahay qoladan erga soo dooranaysa kuwii aqalka sarena waxaa soo doortay baarlamaankii maamul goboleedka ayaa soo doortay laakiin markii uu rabo madaxweynuhu oo maamul goboleedku uu u xirayaa labada qof uu doono beelaha uu isleeyahay xoogaa arwayn muran iyo wax kaaga yimaadaanna wuu u furayaa marka waa wax oo waa sidii bay ku socotaa dhinaca marka laga fiiriyo dadka un dooranaya unbaa isbedelay laakiin wixii waa sidii bay ku socotaa marka maxaa dhici karta in baarlamaan wax bedela in uu imaado ma laga yaabaa ani waxay la tahay waxay ku xiran tahay horta dadkii si xulka lasoo xulay waxa way iska rixriix unbay hadda ku socotaa laakiin kolka ay yimaadaan waxaa hadda taariikhduna sheegaysaa mar walbaba dadka imaada boqolkiiba boqol siday u soo xuleen uma noqonayso waxaa dhici kara marka inay dab u fakaraan waddankana ka fakaraan ani waxaan isleeyahay sanadka koowaad ugu horeeya si walbaba sida shirwac uu tilmaamay duubduub xataa haddii loo loqo sanadka koowaad ayay ku xiran tahay haddii hoggaanka baarlamaanka iyo hoggaanka imaanaya ee xukuumadda iyo haddii xoogga saaraan war waxaan sharci la-aan baa noo samaysay shuruucda qabyada ah inay xoogga saaraan sida dastuurkii oo la dhammaystiro maxkamaddii dastuuriga oo la dhiso guddiga adeega garsoorka oo la dhiso
aada u mahadsan tahay rofesor shirwac isla su-aashan
waxaad moodaa horta aqalka sare iyo aqalka hoose ama golaha shacabka horta wax dhaba way khaldan yihin waad arkeeda aqal sare haddii la yiri waxaadkan kale inuu noqdo aqalka hoose moogta ama laba magac oo kale loo bixiyo ama baarlamaanka kaliya la yiraahdo oo la yiraahdo labadiisa aqal si kastaba aniga waxay la tahay rajadu meel kale noo ku jiri kartaa meesha ay ku jiri kartaa waxa waaye waa shakhsiga Soomaaliga waxaad moodaa doorashadan in loo agaasimay in maamul goboleedyadu ay iyagu ka soo tagaan maamul goboleedyo oo iyagu madaxweyne iyo prime minister iyo maxaa ahaay gudoomiyihii baarlamaanka iyo halkaas inay isu habeeyeen si kale oo anigu aan u fiiriyay oo macquul ku tahay in ay raadiyaan qofba qofka uu isaga ka xigo ama maaragtay uu isleeyahay waa kaagara maaragtay dhaga nugul yahay qaado in la yiraahdo waxa kale oo ku qasbi karaa waxa waaye nimanku inay meeshii ka soo tagaanay meeshan u socdaan waa mid waaye laakiin arrinta rajada leh waxa waaye dadka Soomaaliyeed dadkan hadda la soo xulay oo dadku dadweynaha Soomaaliyeed aysan ku qanacsanayn meel kasta oo iyo doorashadan la jujuubay oo la magacaabay hadda isugu biyo shubatay way ka tagtay doorasho rajadu waxay ku jirtaa qofka Soomaaliga ahi qofkii shalay soo doortay ma raaci doono wuxuu madax bannaanaan doonaa wax wanaagsan iyo wax xunba labadaba uu madax doonaan doonaa Ilaahay baa noo kala doori doona waxa kaloo iyadana meesha aan u malaynayaa in cashar noqon karto waxa waaye doorashada dadban way dhamaatay nimankaana u soo qabay waa la xiray hadda ka bacdi waxay noqonaydaa in aynu doorasho kale aadno
ugaas cabdullaahi doorashadii aqalka sare iyo midda iminka socotay ee golaha shacabka labaduba waxay u dhaceen qaab isku dhowa oo ay u muuqato in dhinacyada siyaasadda isku haya oo mid walba xildhibaankii isagu rabo uu soo saaranayo markaad aragto sida ay wax u dhacayaan baarlamaanka 12aad rajaynta leega laga qabaa in dad nadiifa ay soo galaan oo wax bedeli karaan
ragga Soomaalida mas'uuliyad ba saaran waxay iman doonaan durufaha dalka ka jira iyo xaaladda la jaanqaadi doonaan waxaan u arkaa in ay maskaxiyan sida aniga aragtidayda tahay inay wax badan ka fakari doonaan siyaabaha hadda ay wax u socdaan oo baqdinta badan iyo walwalba ka badan iyo dhibka badan ee umada Soomaaliyeed ay hadda ku jirto iyo qoysta ay hadda Soomaaliya tagtay waxay ku xirnaan doontaa sida ay activity-ga iyagu taba sida ay isu tayeeyaan ama ay u fakaraan ama ay u shaqeeyaan bay ku xirnaan doontaa nimanka ay iman doona baarlamaanka
awil sida ay doorashada u socoto markaad eegto mugdi intee leeg ayay gelin kartaa rajadii laga qabay baarlamaanka 12aad xildhibaanada ku soo baxay inay noqdaan kuwo tayo leh
بسم الله الرحمن الرحيم أرتا قودهان مركا لفيريو وحاوه سيدة دادكا يكسوا بحينا محل باندر لغسوا صاري أرهن مقدي كجرتو رجادو حمين يسوي برنامج جدان رقان محالي لاذا نمبا هبل درتي إن لبعيو أو ليلاذو وحان كوسوا صاري إن محالي لاذا ماشي أنا نيو قوت المامات إن إيسان آذي دوني واي أيوه حلبان واي مستقبل بيليهين دالك إن يكون أول هذان بيربان إن يحلبان كهذان بيربان مركا وحان صومالي دو عنتمين أيوه مقا هذان دونان
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno walaaca ka jira qaabka ay u socoto doorashada baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya iyo sida ay ugu soo gabagaboobi karto waqtigii dhowaan loo qorsheeyey marka la eego caqabadaha ka jira qaar ka mid ah kuraasta taala deegaan doorashada labaad waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya ugaas cabdullaahi maxamed nuur oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed Awil Axmed Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho Professor Liban Hussein Ciise oo ah sharciyaqaan baraka ah Jaamacadda Muqdisho iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Shirwac muddooyinkii ugu dambeeyay maamulada Puntland iyo Jubaland deegaanadoodu wax doorasho ah kama aanay dhicin maxaad is leedahay way ugu wacan tahay dib u dhacaasi
waxaan u maleynayaa arrimo oo u diidaya jira horta labada meeloodba Jubaland iyo Puntland ba abaaraha aad u saameeyay oo arintaasii waa arin maxuu ah mataqaana dib u dhac sabab noqon karta waxa kale oo jiray Puntland Jubaland waa la ogyahay oo arintii gado wali lama dhameynin doorashadeena qayb ka tahay oo xal looma helin iyaduna caqabad kale ayay tahay baan u maleynayaa boosaasa iyo qudheeda waxba ka jiray oo u baahan iyada qudheeda in la dhameystiro laakiin anigu ismalihii labadaasi maamul gobol iyo madaxdoodu doorashada wax gaar ah oo ka celinaya ayaa jira laakiin duruufo oo deegaan iyo ayaa laga yaabaa inay maaragta ama iyagoo maqnaayo oo laga yaabaa inay safar ku maqnaayeen ayaa dhici karta labaduna hadda way dadaalayaan waxaan filayaa in labaduba ay liis soo saareen hadda ay meesha keenaan mana ka hari doonaan Soomaalida kale ayaan isleeyahay hadii la yiraahdo
waa mahadsantahay Uwais Cabdullaahi
arintaasi anigu xaqiiqiyan xogogaal baan u ahay challenge labada nin oo hoggaamiyasha ka ah ay dowladda dhexe ama ay iyagu ku jiraan kula jiraan madaxweynaha maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sababay oo ku sabab salka ku hayay khilaafkii arintii Jubaland ha noqoto ama Saciid Cabdullaahi oo arinta Garbahaare iyo arinta Boosaasood baa isagu hadir actor ka ahaa waayadan dambe waxa ay daneeynaayeen in hal deegaan doorasho laga dhigo isagoo ka cararay Garbahaare wax kuma maamuli karo arinta Boosaasoodna waxa sabab u ahaa Saciid ruuxiisu inuu arintaas sida hadda u taala Boosaas ay u dhacdo xataa konfliktigeedu arintaasay la xiriirtay arin xiriir la leh ee arinta waxay aad u daneeynaayeen in hal deegaan doorasho laga dhigo arintii ay maleeynaayeen oo ay cagaha u jiidaayeen oo hal deegaan doorasho ahaydna meesha way ka baxday hadda way ku qasbiyeen marka inay dadkood hor raacaan oo ay doorashadii qabtaan sida ay loogu heshiiyeen ay u fuliyeen Garbahaare waxa qabada maaha
maxay kula tahay adiga cawlow in Puntland iyo Jubaland doorashooyinkooda maadaama kuwa kale ay dardar ku socdaan ay dib u dhac ku timaad
markii horeba maamul goboleedada hadda maxaa la yiraahdaa manxisada soo saaray iyo ayagu way kala duwanaayeen siyaasiyan way ay kala duwanaayeen oo qaabka mar walba ayagu dhinac bay u badnaayeen marka waxaa la yiraahdaa meel walba wax dhiba way jiraan marka barnaamijka lagu heshiiyey oo labada meelood labada deegaan ha noqoto barnaamijka loo ka jiray ha noqoto waxa weeye sidii ay markii horeba ay isugu xirnaayeen bay isugu xirin yihiin laakiin dibkood ayaga sheegan doona insha Allah
muddooyinkii ugu dambeeyay professor Liban Bulan iyo Jubaland wax doorasho kama aysan dhicin maxaad is leedahay way ugu qancantahay dib u dhacas
waxaan isleeyahay kala duwanaanshaha ra'yiga ama maamul goboleedyada xooga xagga siyaasadda ay ku kala duwan yihiin ka soo culaysyo u gaar ah ayaa mid walbaba haystay midii waxaan isleeyahay geedo midna waad ogtahay Puntland arintii Boosaaso bal dagaal baa ka dhacay isimadii baa dhex galay meel weyn bay arintaa gaartay marka waxyaalahaas ayaa waxay culaysyo ku keenayeen sidii mataqaana dib ay isugu abaabul lahayn sax waxa dhici karta inta waxa dheer naftooda waxa weeye tartiibaad hoose oo sidee wax ku soo saaran kartaan iyadana way dhici kartaa oo teendadii ayaa la soo diyaarinayaa waxa kale oo jira guux sheegaya in inkastoo soo si toos ah uusan u sheegin madaxweynihii Puntland Saciid Cabdullaahi Deni inuu murashax yahay haduu marka murashax yahay sidii uu isaga iyo maamul goboleedka Jubaland ee taxaalufka ay si gaar ah u yihiin inay wax isla habeeyaan waa dhici kartaa ku mashquulaan laakiin si kastaba ha noqotee waa doorashada waxay ka ahaayeen qayb heshiiskeena way galeen deadline-keena hawsheena way wadeen haddana waxaan u maleeyaa hakad yar wuu galay laakiin hadda gadaal bay dardar ay hadda ka bilaabeen inay sameeyaan waxay la tahay iyaga iyo maamul goboleedyada 25-ka lagu gaari waayo waxa dhici karta inuu isbuucii wax lagu darsado way dhici kartaa laakiin kirsi kastaba ha noqotee waa arrin la geli doono la dhameystiri doono
Ugaas Cabdullaahi sida aan la socono waxa bilowday qabashada kuraasta deegaan doorashada labaad iyadoo maamulka Koonfur Galbeed uu noqday dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee arrintaasi bilaabay haddaba sidee doorashooyinka loogu qaban karaa goobaha ay caqabaduhu ka jiraan
deegaan doorashooyinka labaad waa ay ka dhici karaan oo wax caqabadaha meesha ugu halista badnayd oo dagaalada badan iyo dhibaato ka dhaceen waxay ahayd Baladweyne Barawo waad ogtahay waa ka socdaa Baladweyne waa aragtay arrinteeda waa la xalay waxa soo raaca Garbahaare xilligii heshiiskan hadda doorashooyinka lagu wada la galay waxa ay saxiixdeen walaal hadir Jubaland Mataleysay Axmed Xan Islaan wuxuu saxiixay heshiiskaas qayb ka ahaa wuxuuna saxiixay in Garbahaare wax lagu doorto si loogu doornaayo balay gudiba loo saaray farsamo bay dhaba la faristay waxay soo saareen habraac nadaamkii loo is waafajin lahaa la isu dooran lahaa isaga waxaa la siiyey gudoomiyaha ku xigeenka degmada Garbahaare inuu soo magacaabo sidaan hore u sheegay nadaam loo waafajiyay baa jiray oo ugu doorashadii soo ahayd waxaa ku soo haray nadaamkii isaga ahaabaana la marayaa labadiisa gudoomiyuhu soo magacaabanaya ra-iisul wasaare waa isagii tagay meeshaas amison wayadii la geeyay sekuuritiga lagu heshiiyey qodobadii lagu heshiiyey oo dhan waa la fuliyey keliya gudigiisa doorashadu markuu hadda ku kismaayo dhameeyo inuu geeyo weeye oo ku magacaabo arrinta Boosaaso waxay ahayd xaalad la abuuray bay meel dhibaato barbleem hore u jiray oo ka jira meesha ma jira odayaasha ayaa gacanta ku haya hawshaas dhaqanka oo saxiixa lahaa ee ismada ahaa wax barbleem oo ka dhacaya ma jiro gudigii doorashooyinkuna waa u jira 16-kaasina waa la soo saaray
cawil sidee doorashooyinka uga dhici karaan meelaha weli caqabadaha ay ka jiraan sida Garbahaare Boosaaso Baladweyne oo ciidamada dawladdu geysay ra-iisul wasaaruhu uu diidan yahay
horta mid Boosaaso sida uu odayga u sheegay ugaaska waxa weeye odayaal dhaqan baa gacanta ku haya waxaan rajaynaynaa in iyaduna ay fududaato laakiin waxa weeye tan Baladweyne intaan Garbahaare aadi tan Baladweyne waxa weeye tii ka timid koonfur galbeed, ka timid maxaa la yidhaahdaa galmudug oo kale weeye, waxa weeye mid oo maxaa la yidhaahdaa meelaha qaarkood dad raalli liseeya yahay kama soo bixin. Marka maadaama ciidamo rag ay geysteen, ragna ka daba qaylinayaan, ninka ah madaxweynaha Hirshabeelle iyo ragga ciidanka geystay, ragga ay ku heshiiyeen unbaa ka soo baxaya. waxa weeye culayska ugu weyn maamul goboleedeed waxa weeye Garbaari weeye, waxa weeye waxbaa lagu heshiiyey, laakiin wixii lagu heshiiyey waxbaa kasoo hoosbaxay. maxay tahay tan kasoo hoosbaxday? waxa weeye ciidama ama gorgor ama magacyada ciidamadan hadda loo sameeyey, kuwii loogu talagalay kuwa aan ahayn baa meesha la geeyey. marka ninka odayga ah ee buurta saaran waxa weeye meesha ayada ah wuxuu ugu mitidahayaa dad 16 kursi oo meesha kasoo baxaysa in dad hal mid gees u leexda usan ku jirin in meesha looga soo saaro. maamulka Jubbaland wuxuu rabaa meel hal qof oo ninkaas uu doonayo inuusan meesha kasoo bixin.
Professor Liban, deegaan doorashadii labaad la gudagalay magaalooyinkii deegaan doorashada labaad lagu qaban lahaa, meelaha qaar waxaa jirta in xoogaa caqabado ay jiraan, qaabkee loogu qaban karaa meelaha qaar hadiiba weli caqabad ay jirto deegaan doorashadu?
Beledweyne, waxaa muuqata imaanshaha uu imaaday madaxweynaha guud laawo uu yimaaday iyo oday dhaqameedyadii uu la hadlay iyo dadaalkii uu galay noocan maa in isku dhawaansho ay jiraan. Laakiin mar walba tabasho way jiraysaa, laakiin waa yacni inay yara fududaanaysa ayaan rajaynayaa. Markaan usoo noqdo Boosaaso, hadda waxaad moodaa wararka hadda ilaa shalay isoo gaaraya waxay sheegayaan lix ayaa kuraas ayaa garowey laga soo shaaciyey, lixdii in dib loo hakiyey oo lagu bilaabayo Boosaas xaggeeda la aadayo oo madaxweynuhuna uu aadayo oo noocan ma la wado. Marka xogaha saasa ayaa jira, marka culaysyo way soo martay. Garbahaare oo heshiiskeedii la dhameeyey waxeedii la sameeyey, laakiin waxaa jirta kalsoonidii ayaa jira oo AMISOM waa joogtaa baa la yiri. Ciidamada joogaya maadaama ciidamadii xagga Soomaaliyeed hadii booliska iyo marka waxay u baahan tahay weyna soo saareen maamul goboleedka Jubbaland uu soo saaray warqad oo uu leeyahay anaga kuma qaban karno. Reer Garbahaare imaamkan waxay soo saareen warqad kale oo leeyahay wixii dhan heshiisyadii waa diyaaranahay in sidii lagu fuliyo. marka meesha waxay u baahan tahay xoogaa garaasay u baahan tahay oo labadaba la isku qabadsiiyo.
waa mahadsan tahay Shirwac.
Beledweyne, waxay ugu dhowdahay in meesha ugu dhow oo maxuu ahay lagu tartamo inay noqoto oo ay magaalooyinka kale uga duwanaato. waxaan saas u leeyahay doorashadii hore oo aqalka sarena way ka duwanayd, tanna inay ka duwanaato ayaa laga yaaba oo madaxweyne Cali Guudlaawe uu ogolaado in ay tartamaan dadka kuraasta leh. arrinta Garbahaare waxaan u malaynayaa cadaadiskan Maraykanku ma xallin doono. arrintaasi waa arrin maxuu ahaa mutaqaanaa dad waaweyn ka dhexaysa muddo dheer la isku dayay in siyaabo kala duwan loo xaliyo, la kala taagan yahay waay. marka laba unbay mid noqonaydaa in maxuu ahay waanwaan kale la galo oo marka go-aan la gaaro ama kiisidii horeha lagu noqdo oo guddigii oo maamul goboleedyada ka yimid taladoodii ha la qaato ama tala cusub ha la qaato. waxa kale oo suurtagal ah in la yiraahdo xukuumadda imaan doontaa doorashada 16-kaas qabanaysa horaha loo soco, iyaduna waa arrin kale oo xal noqon karta. waxa kale oo xal noqon karta maxuu ah mataqaanaa doorashadan hadda socota oo maxuu ah inta ay socoto in wada hadal lagu sii daro 7-8 oo hartay, oo markaasi maxuu ah mataqaanaa labada dhinacna tanazul waa samayn karaan. arrinta waa la qabiileeyey, waa la maxuu ah mataqaanaa deegaameeyey. arrintaas xoogaa waxaad moodaa inay ka culus tahay meelaha kale.
dhegeystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Ugaas Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed, Cawil Axmed Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Liban Xuseen Ciise oo ah sharciyaqaan baraka ah jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisan.
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo barnaamijkaasi falanqaynta ama Faaqidaadda Toddobaadka nala socodsiinayay kuna soo diyaariyey magaalada Muqdisho. daqiiqada idaacadda nooga haray, bal aan idiin dul maro qodobadii warka caalamka ugu door karoona. duqeymo ayaa jimcaha maanta ah ka dhacay bariga Ukrain, waxaana ciidamada dalkaasi iyo kooxaha gooni ugoosadka ah ay Moosko taageerto uu midbakan kale ku eedeeyey daandaansi, iyadoo digniinta Maraykanka ee ah in Ruushku uu goor walba weerari karo Ukrain ay kordhisay dareen caalamiya. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP ayaa oo ka agdhow jiidda hore ee la isku hor fadhiyaan ciidamada dowladda Ukraine iyo aagga ay fallaagadu maamusho ee gobolka Luganiska ayaa maqlay joogta qaraxyada, waxaana ay taasi keentay inay dhismayaalrayada burburaan. Idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo idinkaga imaanaysa si toos ah magaalada Washington waa naga inta tan iyo kulanti dambe. Dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.